Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saudara pendengar, berikut ini kita akan dengarkan sebuah wawancara yang dipandu oleh rekan kami Ibu Sridin bersama Ibu Margareta, seorang psikolog klinis dan kesehatan mental dari Universitas Erlangga. Ini merupakan wawancara lanjutan dan topiknya mengenai pornografi yang terus meningkat di seluruh dunia. Bagaimana mengatur seksualitas? Dan mari kita simak bersama.
Ibu Margareta, menarik sekali Ibu mengatakan atau menggunakan kata mengelola seksualitas. Karena dalam konteks Indonesia, ini kalau saya berbicara dengan teman-teman ya Ibu, itu artinya teman-teman saya di Indonesia atau dengan keluarga saya yang masih ada di Indonesia, itu seolah-olah seperti saya katakan tadi, kecuali dalam bercanda, memang sepertinya ya sebetulnya itu mengenai masalah seks. Tapi itu kan bercanda begitu Ibu, tapi membicarakannya dengan serius itu supaya... bagaimana menanggapi suatu gejala perilaku misalnya dan sebagainya, itu kan jarang sekali begitu loh Ibu.
Jarang betul.
Apalagi kita mengatakan pendidikan seksual, wah orang sudah seolah-olah ayo cepetan lari atau mata melotot, itu ekstrimnya begitu Ibu.
Iya.
Jadi bagaimana memfasilitasi pembicaraan tersebut?
Satu, untuk anak muda kita, kita harus mengakui tantangan menjadi orang muda di masa modern ini berbeda dengan 30-40 tahun yang lalu. 30-40 tahun yang lalu, orang masuk usia pubertas sekitar umur 13 sampai dengan 15 tahun, mimpi basah maupun menstruasi. Anak-anak zaman sekarang sudah punya gizi yang lebih baik, akibatnya pubertas mereka menjadi lebih dini. 10, 11, 12 tahun mereka sudah mengalami menstruasi. Dan tantangan hidup manusia modern zaman sekarang berbeda. Mungkin zaman dulu lulus S1 atau lulus SMA selayaknya menikah banyak. Tapi sekarang mereka harus lulus S1, mereka harus bangun karir, mereka harus punya uang sebelum memikirkan tentang menikah. Artinya kemampuan mereka untuk mengakses seks yang disetujui oleh masyarakat jauh lebih lama masa menunggunya. Apa yang terjadi di sini? Apakah tanpa seksualitas? Tidak mungkin. Artinya kita perlu mendampingi anak-anak kita punya kemampuan mengelola seksualitasnya. Kalau cara kita memberikan pendidikan seksual masih sama seperti tantangan 40-30 tahun yang lalu, kita menjadi abai menjadi manusia modern dan mengabaikan kebutuhan anak-anak masa modern seperti ini. Itu untuk yang anak muda ya Ibu. Yang kedua, untuk orang dewasa pada saat ini, menjadi orang dewasa yang punya relasi intim pun tidak mudah pada saat ini. Karena tantangannya bukan hanya tentang saya dan kamu sebagai pasangan saya. Saat ini ada tantangan pornografi karena bagian hidup dari manusia modern. Dan ketika sering atau mengkonsumsi secara rutin pornografi, itu bisa berpengaruh ke dalam otak kita dalam memperhatikan atau mendefinisikan seks. Terutama laki-laki sebagai mayoritas pengguna pornografi pada saat ini. Ketika dia melihat kecantikan yang digambarkan di pornografi, perempuan yang biasanya digambarkan selalu muda, submisif atau penurut, dan banyak hal ya, biasanya kanak-kanakan atau bagaimana. Nah ini bisa terpengaruh terhadap apa harapan dia terhadap seks dan juga relasinya dengan pasangan. Kalau ini tidak terkomunikasikan, bisa terjadi persoalan di dalam relasi intim, bahkan menurunkan kualitas kepuasan antar relasi. Nah ini yang juga orang dewasa pada saat ini, bahkan yang sudah punya pasangan, perlu paham tentang apa dampak pornografi terhadap relasi mereka.
Ibu, kembali lagi satu persatu. Apa yang dijelaskan Ibu itu syarat dengan pengertian dan sebagainya. Ibu, sebelumnya saya ingin mengacu dulu pada kecenderungan pengakses pornografi. Ibu mengatakan bahwa laki-laki. Nah, ini memberikan gambaran kepada saya seolah-olah memang kebanyakan tuh lelaki doang. Seolah-olah. Padahal pada kenyataannya, kalau mereka itu mempunyai kesempatan, perempuan pun juga mempunyai ketertarikan kan Ibu untuk melihat pornografi itu.
Betul, pada saat ini untuk orang usia dewasa sekitar 18 sampai dengan 49 tahun, 82% adalah pengakses pornografi. Ada yang tidak rutin, ada yang rutin. Namun memang mayoritasnya adalah laki-laki, ya sekitar 68 sampai dengan 70%, dan sekitar 13% adalah perempuan. Jadi perempuan pun bisa mengakses. Namun harus diakui, porn industry ini saat ini memang lebih didorong untuk memberikan pemuasan kebutuhan konsumennya, dan saat ini konsumennya dimotori oleh laki-laki.
Ibu, data tersebut itu data Indonesia atau data dunia? data dunia.
Indonesia perlu melakukan riset ini sepertinya ya Bu ya.
Saya kira harus Ibu, karena bagaimana kita bisa membandingkan. Kalau Ibu menjelaskan itu berarti saya bisa mengatakan Ibu, tapi kenyataannya kita kan tidak tahu karena Ibu tidak bisa memberikan data kepada saya. Itu misalkan contohnya.
Tapi tahun ini kita baru saja ada survei penggunaan internet ya dunia, dan Indonesia salah satu negara pengakses internet terbesar di dunia. Yang kemarin keluar juga bahwa kita bahkan civility-nya termasuk yang rendah di Asia Tenggara. Saya rasa sebenarnya datanya ada, karena ini udah data science besar, tapi kita perlu lebih memahaminya, mengolahnya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan komunitas kita.
Ibu, saya kira kalau misalkan itu terus terang dikatakan bahwa ini data untuk mengetahui masalah pornografi dan sebagainya, kemungkinan tidak akan jawaban itu benar-benar atau sejujurnya, dan juga mungkin orang enggan, begitu loh Ibu. Jadi ini seolah kita harus memetik atau mengambil dari sekian banyak data itu, mungkin baru akan bisa. Mengapa saya mengatakan demikian Ibu? Karena saya ingat itu peristiwa mungkin tahun kemarin itu, pada waktu Universitas Indonesia terlibat dengan seorang politisi. Beliau yang bahkan menggugat Universitas Indonesia karena di dalam posmanya itu ada sexual consent begitu. Nah, padahal menurut staff dari UI sendiri itu mengatakan bukannya kita mendorong supaya mereka itu melakukan kegiatan seksual. Ya, pada waktu itu kan.
Itu adalah pendidikan tentang mencegah kekerasan seksual di Universitas Indonesia.
Iya, pada waktu itu. Nah, itu pun kan juga ditentang. Kita tidak perlu itu memberikan pengertian tentang seksual consent dan sebagainya. Ya, ini kalau tarik kesimpulan secara umum dan secara ringkas, kan seolah begitu. Makanya waktu Ibu mengatakan mengelola seksualitas, wow, saya kan jadi, waduh, ini dapat atau tidak? Bahkan
bisa
frase,
ya,
frase itu saja, apakah dapat diterima atau tidak, begitu loh Ibu.
Saya percaya pada titik tertentu manusia Indonesia memahami tantangan menjadi manusia modern sudah berbeda. Namun memang kita harus akui masing-masing keluarga, konteks masyarakat punya nilainya masing-masing. Tapi walaupun konteks itu akan membuat kita berbeda dalam menerjemahkan seksualitas, mengelola seksualitas atau mencegah seksualitas di luar nikah, tapi kita sama-sama paham ada tantangan masa kini yang harus kita jawab. Dan memang untuk menjawab itu dengan masing-masing nilai kita, tetap kita harus punya keterbukaan untuk membicarakan hal itu, memberikan ruang-ruang untuk hal itu. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa pendidikan seksualitas bukan hanya bicara perilaku seks di atas tempat tidur, namun juga kita bisa memasukkan unsur tentang merencanakan masa depan. Salah satu kerjaan saya di Jawa Timur adalah memberikan pendidikan seks pada remaja di sekolah-sekolah SMA. Saya kalau datang ke sekolah SMA, ada sekolah yang memperbolehkan bicara pacaran, seksualitas, tapi ada juga sekolah yang bilang tidak boleh bicara pacaran, kami tidak boleh pacaran, kami tidak percaya seks di luar nikah. Saya harus memberikan pendidikan seks, pengelolaan seksualitas sesuai dengan konteks masing-masing, karena kita harus menghargai nilai masing-masing. Namun, untuk tempat-tempat yang saya tidak boleh bicara seksualitas dan pacaran, yang saya arahkan adalah bicara tentang masa depan. Misalkan, kamu anak SMA, apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup kamu? Pengen jadi perempuan yang bekerja dulu sebelum menikah, misalkan. Oke, kalau kamu pengen bekerja dulu, apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan kerja? Misalkan kuliah. Oke, kalau kamu mau kuliah SMA, berarti nilai kamu harus bagaimana? Baru saya bicara, misalkan kalau kamu hamil di SMA, kamu sanggup nggak bertanggung jawab mengurus anak? Oh, nggak bisa, saya harus sekolah dulu. Oh ya, karena kalau kamu punya anak, kamu harus merawat anak, mungkin tertunda kuliahnya. Atau mungkin sulit untuk bisa bekerja karena harus mengasuh anak terus-menerus. Nah, ini kita ajak mereka berpikir masa depan mereka, dan disitulah kita sebenarnya memberikan kesempatan mereka untuk menempatkan seks ada di mana di dalam hidup mereka. Itu adalah pendidikan seks sebenarnya.
Ya, itu bagi orang yang sudah hidup di luar negeri, misalkan dan sebagainya, itu bisa dimengerti begitu. Memang itu salah satu caranya Ibu, atau kiat untuk mengatasinya. Tapi kalau di Indonesia itu, kalau Ibu berbicara tentang keterbukaan, terutama yang menyinggung seksualitas, itu kan jarang sekali. Nah, betul, makanya kalau saya boleh kembali Ibu tentang masalah pubertas itu tadi, ya pubertas itu memang biasanya dikaitkan dengan menstruasi kalau itu perempuan, tapi kalau laki-laki kan tidak, Ibu, tapi yaitu dengan adanya perubahan hormon kan, terutamanya juga sehingga mengakibatkan perubahan perilaku dari mereka itu, apa yang mereka rasakan juga. Tapi bagaimana mendorong para orang tua terutamanya, Ibu, untuk dapat berbicara dengan anak-anak mereka yang remaja itu, yang baru saja itu apa menginjak masa remaja itu, Ibu?
Iya, kalau kita bicara tentang pendidikan seksual, sebenarnya kalau kita membuatnya secara komprehensif, ini bukan hanya modul pendekatan untuk anak, tapi betul, Ibu, modul pada orang tua. Karena orang tua juga perlu didampingi supaya mampu mendampingi anaknya. Ya. Dan ketika kita mendampingi orang tua, bahwa kita bukan hanya mengajak bicara tentang seks, tapi juga masa depan. Selain itu, kita juga perlu punya gambaran yang namanya pendidikan seks itu bukan momentum. Jadi hanya ketika anak puber. No. Tapi adalah kontinuum. Sebuah proses yang bisa terjadi terus-menerus sepanjang masa perkembangan anak, dan pendidikan seks diberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhan anak pada masanya. Misalkan pada umur 3 tahun. Mengenali perempuan dan laki-laki. Pada saat SD, memahami tentang bagaimana laki-laki berperan jenis kelamin, perempuan berperan jenis kelamin. Ketika remaja, apa itu pacaran, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa itu kekerasan seksual, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal di mana ada critical period, kita bilang, misalkan mungkin melihat di TV ada kasus pemerkosaan. Orang tua bisa menggunakan ini sebagai masa berbicara. Seks yang sehat bukan seks yang dipaksakan seperti pemerkosaan, misalkan. Itu pun adalah bagian pendidikan seks. Dan kita perlu mendampingi orang tua untuk lebih pede melakukan hal itu. Ya. Karena saya yakin orang tua juga punya kapasitasnya.
Ibu, kalau potensi itu di setiap orang pasti ada, begitu loh, Ibu. Tapi itu tadi masalah keterbukaan dan masalah kecenderungan itu tadi. Karena saya tidak tahu apakah itu katakanlah merupakan ekspektasi dari lingkungan sehingga membuat kita bungkam. Saya tidak tahu, Ibu. Karena kalau Ibu mengatakan pacaran, paling-paling sejauh mana para orang tua atau kami-kami orang dewasa itu mengacu kepada pacaran adalah mungkin hanya dalam ledekan aja, dalam canda saja, iya, Ibu. Sepertinya seperti, hey, kamu sudah punya pacar ya sekarang ya, hati-hati loh ya. Nah, hati-hati itu pun tidak terus dilanjutkan. Paling-paling hati-hati. Ya, paling-paling hanya mengatakan hati-hati kalau nanti sekolahnya tertinggal.
Terganggu
dan sebagainya. Kan hanya itu. Padahal itu kan ada segi positifnya juga kalau kita mau menggali,
Ibu. Ya, saya bisa membayangkan ke depannya nanti ketika kita membangun pendidikan seksual komprehensif, maka misalkan di sekolah pun, ini bukan hanya melayani anak memberikan pendidikan seks, tapi juga orang tua diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir terbuka dan lebih mampu berkomunikasi dengan anaknya untuk bicara hal itu. Namun, misalkan kalau orang tua sangat terhambat untuk berbicara tentang hal itu, mungkin ada pengalaman masa lalu yang sulit ya, misalkan orang tuanya punya trauma seksual, boleh kok minta bantuan profesional. Saya pernah mendampingi orang tua di mana mereka harus mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus untuk menjelaskan apa dan bagaimana masturbasi. Sehingga profesional bisa membantu orang tua jikalau dibutuhkan untuk memberikan pendampingan tentang pendidikan seks.
Ibu, memang kalau kita bicara atau kalau saya berbicara dengan Bu Margaretha itu akan membutuhkan berjam-jam, ibaratnya begitu. Baru satu masalah, satu poin saja. Jadi mungkin kita tunda lagi, Ibu, tentang masalah pendampingan atau pendidikan seksual bagi orang tua itu, Ibu. Lagi, Ibu Margaretha, terima kasih sekali dan sampai jumpa, Ibu.
Ya, terima kasih, Ibu.
SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.